ditë më vonë, grupi ekstremist të shteti islamik e mori përgjegjësinë për sulm, duke shpallur në agjensinë e vetë të lajmeve kanali Amak se ekzekutuesi i operacionit të vdekjeprurës në Nic ishte ushtari i shtetit islamik dhe se ai ka ekzekutuar operacion në përgjigje të thirrjeve për t'i marrë në shënjesër shtetasit e vendeve të koalicionit që lufton kundër shtetit islamik. Duket se sulmuesi Bouhlel mund të ketë qenë antar i rrjetit më të gjerë. Më 17 korrik janë arrestuar dy shqiptar të dyshuar se e kanë furnizuar atë me revole automatike të kalibrit 7.65 mm që ajo ka përdorë gjatë të shtënave kundër policisë. Por sipas historianit dhe ekspertit për çështje arabe, Peter Van Osteyen, vonesa ndërmjet sulmit dhe marrjes së përgjegjësisë nga ana e shtetit islamik për këtë sulm e shtron dyshimin për lidhjen e vërtetë të tij me grup. Duket se edhe autoritetet franceze janë afër këtij vlerësimi. Duket se ajo radikalizua shumë shpejt, tha më 17 korrik, ministri brendshëm francez Bernard Cazeneuve. Ky është lloji i ri i sulmit, ne po ballafaqohemi me individ që janë të ndjeshëm ndaj mesazhit të shtetit islamik dhe janë të përkushtuar për aksione ekstremisht të dhunshme, pa qenë domosdoshmërisht të stërvitur nga ata, tha Cazeneuve. E gjithë kjo është në harmoni me strategjinë e shtetit islamik. Më 22 shtator të vitit 2014, zëdhënësi i këtij grupi, Abu Muhammad al-Adnani Ash-Shami, i kishte këshilluar ata që dëshirojnë të bëhen xhihadistë vehabistë që të ndërmarrin sulme me mjete të ndryshme, me të cilat mund t'i sulmojnë të pabesët, siç thuhet. Nga e gjithë kjo, një gjë është e sigurt, xhihadizmi evropian është këtu për të qëndruar, dhe të gjitha vendet perëndimore që kanë marrë pjesë në koalicionet ushtarake ndërkombëtare në lindjen e mesme janë në shënjestër.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Ministri i jashtëm i Kosovës, Enver Hoxha, ka thënë se Kosova është e interesuar të zhvilloj marrëdhënie dhe të përfitoj nga ekspertiza Këshillit të Evropës me qëllim përmirësimin e qeverisjes dhe respektimin e të drejtave të njeriut në Kosovë. Hoxha e ka bërë këtë koment gjatë takimit me shefin e re të zyres së Këshillit të Evropës në Kosovë, Izabel Galluçi. Të dy bashkëbiseduesit çështje me prioritet i kanë vlerësuar projektet e Këshillit të Evropës me theks në programin e fundit të njohur si Lehtësim Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqin. Partitë politike në Maqedoni kanë arritur marrëveshje për zgjidhjen e krizës politike, e cila parashet modalitetet e pastrimit të listës zgjedhore, reformat në media dhe kompetencat e ministrit të brendshëm. 100 ditë para zgjedhjeve të parakoshme, parlamentare do të ketë qeveri teknike. Data e zgjedhjeve ende nuk është saktuar, por raportohet se ato mund të mbahen me 11 dhjetor. Për këtë do të vendoset në një takim të liderëve me 31 gusht. Edhe në Shqipëri, forcat politike kanë arritur pajtimin për marrëveshjen për reformën e drejtësi, duke i hapur rrugë miratimit të saj nesër në parlament. Arritja e marrëveshjes u lehtësua dhe falë ndërmjetësimit të komisionerit evropian për zgjerim Johannes Hahn, i cili gjatë dy ditëve të fundit ka pasur biseda telefonike me kryeministrin Edi Rama, kreun e opozitës Lulzim Basha dhe kryetarin e parlamentit Ilir Meta. Në një mesazh dërguar të treve gjatë ditës së sotme, komisioneri Han vinte në dukje pikat e konsideruara si linje të kuqe nga komuniteti ndërkombëtar të bazuara në propozimin hibrid të ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland. Më shumë në lidhje me marrëveshje të rëndësishme politike në Maqedoni dhe atë në Shqipëri, mësoni në faqen tonë të internetit europaalire.org. Autoritetet turke zyrtarisht kanë ngritur padi ndaj 99 generalëve për shkak të, siç thuhet, rolit të tyre në përpjekjen e grushtetit javën e kaluar. Deri më sot janë arrestuar, ndruar ose pezulluar më shumë se 50.000 njerëz. Qeveria turke ndërkohë ka ndaluar udhtimin jashtë vendit për të gjithë akademikët, si pjesë ndalesave të gjëra të vendosura në Turqi pas dështimit të grushtetit ushtarak më 15 korrik. Gazetari i njohur bielorus Pavel Sheremet është vrarë sot herët në mëngjes pasi automobili të cilin e drejtonte ka eksploduar në Kiev të Ukrainës. Indieri 44 vjeçar ishte duke ngarë veturën për në zyren e gazetes Ukrainska Pravda ku punonte. Sheremet ishte nga Bielorusia, por 5 vitet e fundit jetonte dhe punonte në kryeqytetin Ukrainas. Në vitin 1997, Pavel Sheremet, që ishte luftetar për të drejtat të njeriut, liri të shprehjes dhe të shtypit, ishte burgosur në Bielorusi. Kjo burgosje e tij gjërësisht konsideroi politike. Personi që dyshoi se kishte bomb në trupin e tij në Bruxelles raportohet të jetë studenti i rrezatimit bërthamor në Universitetin e Bruxellit. Policia belge kishte rrethuar atë pasi disa persona kanë raportuar si të dyshuar pasi mbante të veshur një pallë të dimri, ndërsa disa tela janë dukur jashtë palltos. Një operacion i madh policori ka dhënë fund alarmit fallse në qendër të Bruxellit ku dyqanet dhe rrugët janë mbajtur të mbyllura, ndërsa ishin evakuuar edhe banorët. Belgjika ka shtuar masat e sigurisë pasi ta entën 21 korrik e shënon ditën e pavarësisë, të nxitur nga sulmet e marsit ku u vran 32 persona dhe sulmin e fundit në Nicë të Francës. Korporata World Wrestling Entertainment është paditur të hënën nga Jimmy Snuka dhe dhjetra mundës të tjerë të pensionuar meshkuj dhe femra. Ata mbajnë përgjegjës korporatën që ju ka organizuar ndeshjet zbavitse se këto të fundit ju kanë shkaktuar lëndime neurologjike. Janë më shumë se 50 mundës që kanë marrë pjesë në përballit e kësaj korporate apo paraarsit e saj prej vitit 1970, nërsa ata që tashme janë pensionuar thonë se për leshjet argëtuese ju kanë shkaktuar lëndime psikike. Dham bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë, programi veçantë që i kushtohet Kosovës. Të gjitha këto informacione me më shumë detaje, përfshirë edhe intervistën e transmetuar në fillim të këtij edicioni me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, intervistën e plot, mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty keni informacione që ofron në formate të ndryshme, përfshirë edhe me video. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale të gjitha materialet tona, pëlqeni platformat e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe producenti e emisionit Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.